Ületöötanud inimesed kaotavad nii elu kui töö mõtte. Kuidas töötada ja elada hästi? Me tunneme ennast üha enam tühjaks pigistatuna, kuna elame ajastul, kus enamike inimeste elu ainsaks mõtteks on saanud töörügamine, lootuses, et edu paratamatuks eeltingimuseks on vabaduse, vaba aja ning une ohvriks toomine karjäärialase edenemise nimel. Paraku tähendab halastamatu töökoormus elu, mis koosneb suuresti kroonilisest stressist ning vaimsest ja füüsilisest kurnatusest. Kuidas saame taastada elamisväärse elu ning miks on kvaliteetne puhkaaeg kvaliteetse töö jaoks möödapääsmatult vajalik? Järgnevas loos käsitleme tervislikumat ja jätkusuutlikumat lähenemisviisi elule, mis ei nõua puhkuse ja vaba aja ohverdamist, sest nagu peagi selgub, on puhkus mitte produktiivse töö vastandiks, vaid lahutamatuks eeltingimuseks. Kui me õpime taaskord õigesti puhkama, avaneb meile võimalus töötada igapäevaselt vähem tunde ja olla vaatamata sellele produktiivsem koravarattasse lukustunud kaasteelised. Oma raamatus Puhkus, miks vähem töötades saab rohkem tehtud, kirjutab Alex Soyun Kim Pang järgnevat. Tsitaat. Paljud meist tahaks teada, kuidas paremini töötada, aga me ei pööra eriti tähelepanu sellele, kuidas paremini puhata. Kuid see on viga. Me alahindame, kui palju head võib tõsine puhkus meile kinkida. Ja me alahindame ka seda, kui palju me suudame ära teha, kui puhkusesse tõsiselt suhtume. 1899. aastal märkas Ameerika psühholoogia isaks nimetatud William James, et pikad tööpäevad olid tema kaasmaalastele juba harjumuseks kujunemas. James prognoosis, et selline eluviis mitte üksnes ei suurenda meie vaimse kokkuvarisemise sagedust ja raskust, vaid viib ka majandusliku tootlikkuse vähenemiseni. Või, nagu ta kirjutas oma essees, lõdvestumise evangeelium, tsitaat, kui pikad tööpäevad ning usinalt ja kiirustades elamine võimaldaks meil rohkem ära teha, siis oleks see mingigi kompensatsioon, mingigi vabandus nõndaviisi jätkamiseks. Kuid tõde on täpselt vastupidine. James oli teadlik millestki, mis on tänaseks suuresti unustuste hõlma vajunud. Nimelt, et töötundide arv ei ole adekvaatne tootlikkuse näitaja. Iga üks, kes on kontoris töötanud, võib kinnitada, et on võimalik töötada terve päeva, kuid saavutada sealjuures praktiliselt mitte midagi. Ning leidub tõendeid, et pärast teatud hulka töötunde inimese töötõhusus langeb. 21. sajandi alguses viis Kanada tervishoiuteenistus läbi rohkem kui 30 000 osalejaga uuringu, milles vaadati, kuidas inimesed avalikus ja erasektoris oma tööaega veedavad. Nagu Johann Haari raamatus Kadunud keskendumisvõime, miks me ei suuda keskenduda ja kuidas õppida uuesti süvenema, välja toob, näitasid uuringu tulemused, et kui tööaeg üha paisub ja paisub, siis muutuvad inimesed hajameelsemaks ja vähem produktiivseks. Ning uuringu autorid jõudsid järeldusele, et selline töökoormus ei ole jätkusuutlik. 1950. aastate alguses küsisid psühholoogiaprofessorid Raymond van Zelst ja Willard Kerr kolleegidelt, kui palju tunde nad kontoris veedavad, ning võrdlesid seejärel märgitud tundide arvu märkijate avaldatud teadusartiklite arvuga. Lineaarse korrelatsiooni asemel, kus suurem hulk kulutatud tunde oleks otseselt seotud suurema produktiivsusega, moodustasid andmed graafikul hoopis M-kujulise kõvera. Teadlased, kes töötasid 10-20 tundi nädalas, avaldasid rohkem artikleid kui need, kes töötasid vähem kui 10 tundi. Kuid pärast seda tegi joon graafikul ootamatu käänaku, sest 35 tundi nädalas töötanud teadlased avaldasid poole vähem artikleid kui need, kes töötasid 25 tundi. Ja 50 tundi töötanud teadlased avaldasid sama vähe artikleid kui need, kes töötasid vaid 5 tundi nädalas. Kõige madalama produktiivsusega olid töönarkomaanid ehk need, kes veetsid nädalas 60 või rohkem tundi kontoris. Varasemate põlvkondade jaoks ei kõlaks need tulemused kuigi üllatavalt. Enne esimest tööstusrevolutsiooni oli üldlevinud arusaam, et korralik töö eeldab korralikku puhkust ja et inimaju suudab ööpäevas vastu pidada vaid teatud kogusele kontsentreeritud tähelepanu eeldavale tööle. Oma raamatus Vaba aeg kui kultuuri alus selgitas 20. sajandi Saksa filosof Joseph Piper, et antiik- ja keskaja filosoofid pidasid enesest mõistetavaks, et vaba aeg, ehk Piperi sõnastuses mitte aktiivse sisemise rahu hoiak, on intellektuaalse töö jaoks sama oluline kui aktiivne ja distsiplineeritud keskendumine. Või nagu kirjutab Alex Soyung Kim Pang, tsitaat, varasematel sajanditel lõid silmapaistvad kirjanikud, teadlased, poliitikud ja ärimehed meistriteoseid, võitsid valimisi ja juhtisid tööstusharusid, leides samal ajal piisavalt aega pikkadeks jalutuskäikudeks ja regulaarseteks uinakuteks, vabadeks nädalavahetusteks ning isegi mitme nädalate pikkuseks puhkuseks. Näiteks Charles Darwin alustas oma päeva lühikese jalutuskäigu ja einega ning asus tööle 8 hommikul. 9:30 tegi ta pausi saabunud kirjade lugemiseks ja seejärel jätkas tööga 10:30 kuni keskpäevani. Nagu Mason Curry oma raamatus Igapäevased rituaalid, kuidas kunstnikud töötavad, kirjeldab, Darwin pidas seda oma tööpäeva lõpuks ja märkis sageli rahuloleval toonil, olen teinud hea päevatöö. Pärast lõunat veetis Darwin ülejäänud päeva jalutades, lauamängu mängides ning tukastades. Päevakavaga, mis sisaldas paar töist hommikutundi ja terve ülejäänud päeva puhkamist, kirjutas Darwin 19 raamatut, sealhulgas teose liikide tekkimine, mis tõi kaasa radikaalse paradigma muutuse kogu läänemaailma mõtteviisis. Ja nagu kirjutab Alex Soyung Kim Pang, tsitaat, paljusid silmapaistvaid isikuid, kes töötasid erinevatel aegadel eri valdkondades, ühendas kirg oma töö vastu, tohutu ambitsioon saavutada edu ja peaaegu üliinimlik keskendumisvõime. Ometi leiame nende igapäeva elu lähemalt vaadates, et nad veetsid vaid mõned tunnid päevas sellise tegevusega, mida meie tunnistaksime nende kõige olulisema tööna. Ülejäänud aja matkasid nad mägedes, tegid uinakuid, käisid sõpradega jalutamas või lihtsalt istusid ja mõtlesid. Teisisõnu ei olnud nende loovus ja produktiivsus lõputute töötundide tulemus. Nende monumentaalsed loomingulised saavutused tulenesid tagasihoidlikust tööajast. Põhjus, miks mõned inimesed vallutavad silmapaistvaid tippe, töötades vaid mõned tunnid päevas, ei pruugi seisneda selles, et nad on teistest targemad, vaid selles, et nad on õppinud rakendama puhkuse jõudu. Sageli arvatakse, et puhkamise ajal ei ole me produktiivsed, kuid see on eksitus. Puhkamine mitte üksnes ei laeni vaimu kui keha, vaid aktiveerib ka väljaspool teadlikus toimiva ajupiirkonna, mis on võimeline töötlema tööga seotud ideid, ülesandeid ja probleeme. Varem uskusid teadlased, et aju on täielikult aktiivne üksnes siis, kui tegeleme teadlikult mingi ülesande või mõttekäiguga. Kuid nüüdseks on neuroteadlased fMRI tehnoloogia abil avastanud teadvustamata olekus toimuva omavahel seotud ajupiirkondade võrgustiku, mis aktiveerub siis, kui me puhkame ja laseme oma mõtetel uidata. Seda nimetatakse aju jõudeoleku närvivõrgustikuks. Ja uuringud on näidanud, et see võrgustik on seotud kogemuste töötlemise, mälestuste pikaajalise mällu integreerimise ja loovate lahenduste otsimisega ülesannetele, millega me teadliku tööaja jooksul kokku puutume. Ja nagu Alex Soyung Kim Pang selgitab, tsitaat, aju lülitab automaatselt sisse jõudeoleku närvivõrgustiku niipea, kui inimene lõpetab keskendumise välistele ülesannetele. Uuringud näitavad, et jõudeoleku närvivõrgustik on loomingulise toore energiaallikaks. On selge, et aju loominguline töö ei lõppe hetkekski, et isegi puhkeolekus pingutab aju probleemide lahendamise nimel, uurib ja pakub võimalikke vastuseid, otsib uutsust. See on selline protsess, mida me ei saa tegelikult kontrollida, kuid paremini puhkama õppides saame seda toetada, lasta ajul töötada ja märgata, kui aju on leidnud midagi, mis väärib meie tähelepanu. Asjaolu, et alateadvus jätkab tööd ka siis, kui me puhkame, on intuitiivselt taibanud mõned ajaloo loominguliselt kõige viljakamad inimesed. Näiteks kirjutas matemaatik ja mitmekülgselt aktiivne õpetlane Henri Poincaré puhkamise loovust ja tootlikust kasvatava rolli üle mõtiskledes järgnevat. Tsitaat. Võib öelda, et teadlik töö on olnud viljakam, sest seda on katkestatud ja puhkus on andnud vaimule tagasi selle jõu ja värskuse. Kuid tõenäolisem on siiski, et puhkus on täidetud alateadliku tööga. Enamik meist tahaks, et meil oleks teisik, kes jätkaks meie tööd siis, kui meie lõõgastume, mängime, tukastame või tegeleme hobidega. Enamik meist ei mõista, et meie alateadvus ongi omamoodi teisik, kuid konks on selles, et ta saab tööd teha üksnes siis, kui meie teadlik mõistus laseb töö oma haardest lahti ja me võtame aega puhkamiseks. Ernest Hemingway näiteks soovitas, et me peaksime piirama aega, mis me iga päev mingi ülesande või projekti kallal töötame, sest kui te mõtlete selle peale teadlikult või muretsete selle pärast liiga kaua, siis te tapate ära selle ja teie aju väsib. Pärast seda, kui oleme tööülesannetele piisavalt aega kulutanud, soovitas Hemingway eemalduda tööst ja puhata, sest teie alateadvus jätkab pidevalt selle kallal töötamist. See aga tõstatab küsimuse. Mitu tundi me peaksime siis igapäev töötama? Alex Soyuncu-Pang märgib ajaloo kõige produktiivsemate inimeste igapäevaste harjumiste uurimisele tuginedes, et paljud neist piirdusid 3-5 töötunniga päevas. Anthony Trollope, 19. sajandi inglise kirjanik, kes kirjutas 47 romaani, selgitas seda järgnevalt. Kõik need, kes on elanud kirjaniku elu, töötanud iga päev kirjandust luues, nõustuvad minuga, et 3 tundi päevas tagab sellise koguse teksti, mida ühelt mehelt oodata võib. William Osler, Johns Hopkinsi meditsiinikooli professor ja esimese arstide residentuuriprogrammi looja, soovitas oma üliõpilastel õppida mitte rohkem kui 4 või 5 tundi päevas. Seda ei ole palju palutud. Ning G.H. Hardy, üks ajaloo suurimaid briti matemaatikuid, kirjutas. 4 tundi loomingulist tööd päevas on matemaatiku jaoks ligikaudne piir. Või, nagu kirjutab Soyuncu-Pang, 4 tugevat töötundi päevas koos aegaalt tehtavate pausidega on muster, mis ei piirdu vaid teadlaste, kirjanike või teiste juba edu saavutanud oma töös end hästi sisse seadnud ja oma ajakava ise määramise vabadust omavad teisikutega. Sama korraldust võib märgata ka üliõpilaste seas, kes tõusevad oma valdkondades liidriteks. Võimalusel on kõige parem ajastada oma keskendumist eeldav töö esimeseks ülesandeks hommikul, sest hommikul oleme veel ülemineku staadiumis alateadlik une ja teadliku ärkveloleku seisundi vahel ning meie mõistus on sel ajal kõige värskem ja loomingulisem. Iiri kirjanik Edna O'Brien näiteks kirjutas, et hommikuti tundis ta end lähemal alateadvusele, inspiratsiooni allikale. Lisaks võimaldab hommikuse tugeva tööbloki lõpetamine meil puhata ja nautida ülejäänud päeva ilma süütundeta ning puhkus aktiveerib meie alateadvuse osa, mis jätkab tööd ülesannete ja ideedega, millele me hommikul keskendusime. Peaksime oma puhkamise viisile mõtlema ja selle eest hoolitsema sama palju kui oma töötamise viisi eest, sest mõned puhkamise vormid mõjuvad organismile taastavamalt ja suudavad meie alateadvust töö jätkamiseks efektiivsemalt käivitada kui teised. Veelgi enam, üks peamisi tegevusi, millega inimesed tööst vabal ajal hõivatud on, sotsiaalmeedia sirvimine, ei ole tegelikult puhkus, sest see ülekoormab meie meelt stiimulite küllusega ja uuringud on näidanud, et pidev tähelepanu vahetamine postituste, piltide ja videote vahel mõjub vaimselt kurnavalt. Telefoni vahtimise asemel on üks parimaid puhkamise viise lihtsalt tühjusesse vaatamine ja oma mõtete uitama laskmine. Uuringud on näidanud, et mõtete rändamine ei ole ajaraisk, vaid kriitiliselt oluline kognitiivne tegevus, mis aitab meil maailma mõtestada, kogemusi seedida, ideid läbi töödelda ja asjade vahel uusi seoseid luua. Ning see on loovuse alus. Mõtete rändamine on loovuse saladus, kirjutas psühholoog Michael Corbalis või nagu Johan Haari kirjutab raamatus Kadunud keskendumisvõime. Tsitaat, Mida rohkem lasete oma mõtetel uidata, seda tugevam olete isiklike eesmärkide korrastamisel, loomingulisuses ja kannatlike pikaajaliste otsuste langetamisel. Te suudate neid asju paremini teha, kui lasete oma mõtetel triivida. Ma arvasin varem, et mõtete rändamine on tähelepanu vastand ja seetõttu tundsin end sellele aega kulutades süüdi. Olen nüüd aru saanud, et eksisin. Tegelikult on mõtete rändamine hoopis tähelepanu teistsugune vorm ja see vorm on väga vajalik. Võime lasta oma mõtetel hulkuda füüsiliselt puhkamise või kõndimise ajal, mis on teine ajaloo kõige produktiivsemate isikute lemmikpuhkamise viis. Ma olen kõndinud ennast oma parimatesse mõtetesse, kirjutas filosoof Soren Kierkegaard. Kuulus saksa kirjanik Thomas Mann pühendas hommikuid kirjutamisele ja märkis, et pärastlõunad on lugemiseks, minu liigagi rohkeks kirjavahetuseks ja jalutuskäikudeks. Kõndimine ei ole mitte üksnes füüsiliselt tervislik, stimuleerides vereringet, vaid jalutuskäigu ajal köidab ümbritsev keskkond passiivselt meie tähelepanu, soodustab meelte rändamist ja suunab meie teadliku meele meeldivasse unelusse, mis stimuleerib loovust ja loomingulise alateadvuse aktiveerimist. Cambridge ülikooli teoreetiline füüsik Paul Dirac selgitas, et oma igapäevastel jalutuskäikudel ta ei mõtle tahtlikult oma tööle. Leidsin, et sellised olukorrad on uute ideede jaoks kõige kasulikumad. Või, nagu kirjutas filosoof Friedrich Nietzsche, kõik tõeliselt suured mõtted sünnivad kõndides. Veel üks võimas puhkuse vorm on pärastlõunane uinak. Rootsi psühholoog Anders Eriksson on pühendanud oma karjääri selliste inimeste uurimisele, kes on kujunenud oma ala eliidiks. Tema töö viljade najal on hakanud levima mõttetera, et eksperdiks saamiseks on vaja 10,000 tundi keskendunud harjutamist või tööd. Erikssoni uuringud lugedes jäetakse aga sageli tähelepanuta, et tipptegijad magavad ööpäevas keskmiselt tund aega rohkem kui nende vähem saavutanud kolleegid ja et see lisauni koguneb päevast uinakute näol. Uinakud on minu tööprotsessid hädavajalikud, tõi välja näiteks ulmekirjanik William Gibson. Või, nagu kirjutab Soojung Kim Pang, maailmatasemel saavutused saabuvad pärast 10,000 tunni teadliku harjutamist, 12,500 tunni teadliku puhkuse ja 30,000 tunni uneaja möödudes. Lisaks täidavad erakordselt produktiivsed inimesed oma päevi füüsilise aktiivsusega, olgu selleks siis vaba treening või mõne spordialaga tegelemine. 1950. aastatel algatas Kalifornia ülikooli Los Angelese sotsioloog Bernice Edison uuringu, milles küsiti, mis eristab edukaid teadlasi nende vähem edukatest kolleegidest. Ta kogus kokku gruppi noori teadlasi ja jälgis nende elukäiku üle 20 aasta. Pärast Edisoni surma jätkas tema kaastöötaja uuringut ja avastas, et kõige silmapaistvama karjääriga teadlastel oli ebatavaline tung eksperimenteerida nii spordis kui ka teaduses. Teadlased, kelle karjäär oli keskmiselt või alla keskmise edukas, liikusid see vastu või tegelesid mõne spordialaga üksnes vähesel määral. Üks ilmne põhjus, miks sportlikud tegevused aitavad kaasa karjääri edule, on asjaolu, et tänu keha ja vaimuvahelisele seosele toetab tugev ja terve keha ärksat ja keskendunud meelt. Vähem ilmne põhjus on aga see, et intensiivne füüsiline tegevus muudab peaaegu võimatuks teadlikult tööga seotud mõtetega tegelemise. Selline vaimne puhkus suunab alateadliku meele taustal ülesannete ja probleemide jaoks uudseid lahendusi ja taipamisi otsima. Tööga mitte seotud hobid või ajaviited, olgu selleks siis male, aiandus, pillimäng või ilukirjanduse lugemine, on samuti suurepärased puhkuse vormid. Näiteks Winston Churchill lõõgastus ja leidis hädavajaliku varjupoliitilise töö keerukuse ja surve eest igal pärastlõunal maalimisele aega pühendades. Ja nagu ta teraselt märkis, hobi ja uute huvialade kultiveerimine on avaliku elu tegelase jaoks esmatähtis poliitika. Ei piisa üksnes peamise ja tavapärase huvivaldkonna kohal tule kahjude kustutamisest. Tuleb heita valgust uuele huvialale. Meele väsinud osi saab välja puhata ja tugevdada mitte ainult puhkuse, vaid ka teiste meelte osade kasutamisega. Hommikune töötamine ja ülejäänud päeva puhkamine on palju lihtsamini teostatav nende inimeste jaoks, kelle ajakava on paindlik ja kes ei ole seotud traditsioonilise 8 või 9 tunnise kontorirutiiniga. Kui meil on aga piisavalt vabadust oma päevi nõnda korraldada, siis on see väärt eksperiment, mis võib suurendada tootlikkust, anda aega puhkusele ja hobidele ning lõppkokkuvõttes toetada tervisliku töö ja eraelu tasakaalu, mis hoiab ära niivõrd paljusid inimesi karjääri jooksul tabava varajase läbipõlemise. Ja lõpetuseks kujundab igapäevase puhkuse prioriteediks võtmine head iseloomu. Ületöötamine tekitab ärevust, et kunagi ei ole piisavalt aega kõige selle saavutamiseks, mida me tahame või peame tegema. Ükskõik, kus me oleme või mida me teeme, tunneme end kiirustamise tsüklisse langedes paratamatult lõksus olevana. Nagu filosoof Soren Kierkegaard märkis võrgutaja päevaraamatus, kõigist naeruväärsetest asjadest maailmas tundub mulle kõige naeruväärsem kiirustades elamine. Selline mees olemine, kes kiirustab nii oma toidu kui ka oma töö juures. See vastu suured inimesed ei ela halastamatu kiirustamise koorma all. Selle asemel on neis sisemine rahu, mida nad kasvatavad, jättes iga päev piisavalt aega ka puhkamiseks. Ja nagu 19. sajandi inglise ajaloolane J.R. Seeley märkis, suurte inimeste ülim omadus on nende suutlikkus puhata. Ärevus, rahutus ja sahmerdamine on paraku nõrkuse tunnusteks. Adrian Bachmani kommentaar. Mis on sinu elu mõte? See on küsimus, mida harva endale esitada söandame. Kartes mitte niivõrd vastust mitte leida, vaid seda, mida meest leiame. Meie elu mõte mitte meie poolt soovituna, vaid tegelikkuses elatuna. Kui suured on käärid meie unistuste ning tegelikkuse vahel ning kui need näivad paiknevad erinevates reaalsustes, siis kas selle aluspõhjus peitub selles, et unistasime liiga palju või tegime oma unistuste täitmiseks liiga vähe? Ning kas me unistasime asjadest, mis meid tegelikult õnnelikuks teevad või asjadest, mis meile rõõmu, rahu ja tähendust ei paku? Vahetegu inimeste vahel, kes elavad selle nimel, et töötada, ning inimeste vahel, kes töötavad selleks, et elada, on mõistagi üldtuntud. Tihtilugu eritletakse selle dihotoomi alusel ka rahvuslikke temperamente, kus juures kummalisel kombel kipuvad enamus rahvaid ise ennast määratledes endid ikka pigem töörügajateks kui elunautlejateks arvama. Samuti on huvitav tähele panna, et väga paljud meist kurdavad selle üle, et töötame liiga palju. Kuid ilmselt ei ole keegi meist kohanud inimest, kes kurvastab selle üle, et ta elab liiga palju. Seda elust ja elulistest kogemustest rõõmutundmise tähenduses. Aristotelese kohaselt on rõõm, või kui soovite, siis elurõõm miskit, mida inimene otsib iseeneses ja mitte vahendina. Ning kuigi küsimus, mis kasu on rahast, kui see ei tee sind õnnelikuks, kõlab kainemõistuslikult, saab vastupidist küsimuse püstitust, mis kasu on õnnest, kui see ei tee sind rikkaks, kuulda lausutuna vaid kellegi poolt, kes kannatab varanduse kuhjamise monomaani all. Lohutuseks kõigile, kes tunnevad end oravaratas vangina, tasub meeles pidada, et kuna kõik rikkused, mis on inimkonna poolt loodud, on sündinud maailma läbi töö, on moraalselt õige, väärikas ning elule rõõmu ja tähendust pakkuv töötada. Fakt, et te olete elamiseks sunnitud töötama, ei tee teist orja, vaid inimese, kes on teiste tööviljadest osasaamise õiglaselt välja teeninud omapoolse panusega. Kummatigi on see sedasi seatud, et need vähesed inimesed, kellele on antud kogeda teiste poolt loodud rikkusi omalt poolt kas üldse mitte midagi või mõõtmatult vähem vastupakkudes, on pea eranditult kas sügavalt õnnetud, kuna nende südametunnistus painab neid või siis kalestunud südamega, mis võimaldab neil kogeda ehk palju naudinguid, ent vähe rõõmu. Ning on vähe asju, mis närtsitavad inimhinge laastavamalt kui rõõmutud naudingud, millest meie maailm näib üha enam küllastunud olevat. Ent milline siis on optimaalne tasakaal piisava, ent mitte meilt elu tervenisti rööviva töise pingutuse vahel, mis tagab ainelised võimalused elu täisväärtuslikuks kogemiseks ning jõudoleku vahel, mida üksnes vähestele on antud kogeda piiramatus ulatuses ning mis sellisel kujul suretaks vaimu vähemasti samatõhuselt kui surnuks või vähemasti elutuks töötamine. Arvestades, et ööpäevas on 24 tundi ning inimene peab toimetustest unabil kosuma, tundub 8 tundi tööd ja 8 tundi elukogemist, olgu siis tegevuse või kontemplatsiooni kaudu, olevat üldsegi mitte kõige halvemaks valemiks. Mis puudutab küsimust sellest, kas meie poolt tarvitatavate ning teistele kingitavate rikkuste tasakaal on balansis, siis siin kohal tasub võtta periooditi aega, et sellegi üle mõtiskleda. Kui leiate, et olete maailmale andnud vähem kui sellelt võtnud, tasub teha korrektuurid nii õigluse kui iseenese südamerahu ning rõõmu nimel. Kõhutunne näib siiski kinnitavat, et 80-20 printsiip paistab maailmas kehtivat ka selles, mis puudutab inimeste hulka, kes on maailmale oma töö läbi rohkem kinkinud kui sealt omale võtnud, ning matemaatiline tõenäosus asetab inimkonna enamuse pigem andjate kui võtjate poolele. Ning kui õigluse printsiibi seisukohalt teeb antud tõdemus tuska, siis armu printsiip võimaldab selles äratundmises leida rõõmu, mida jagada tänulikkuses ka neile, kelle tööviljadest meie elu elamisväärsem on. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks oma liukohase annetuse käesoluva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!